25-chi savol. Axir dastlab birga yashab ko'rish yaxshi emasmi? 1950-chi yillarda har 10 ayoldan 9-tasi avval birga yashab ko'rmasdan o'z juftlariga turmushga chiqishgan. 1990-chi yillarga kelib, endi har 3-chi juftlik nikohdan o'tishdan avval birgalikda yashab ko'rishgan. Bugungi kunda turmush qurayotganlarning yarmidan ko'proq qismi birgalikda yashab ko'rishadi. 1980-yildan boshlab bu kabi juftliklar 1000% oshgan. Ammo birgalikda yashab ko'rish ijtimoiy jabhada qabul qilingan bo'lsa-da, bu yaxshi variant ekanligini bildirmaydi. Bu borada o'tkazilgan tadqiqotlar teskarisini ko'rsatmoqda. Birga yashab ko'rish ular uzoq va baxtli hayot kechirishdi seriyasidagi xotimaga juda kam hollarda olib keladi. Bunday juftliklarning 40% nikohgacha ajralib ketishadi. Dastlab birga yashab, so'ng baribir turmush qurgan juftliklar orasidagi ajralishlar to'ygacha birga yashamagan er-xotinlar o'rtasidagi ajralishlar sonidan 2 barobar ko'proq ekanligi kuzatilmoqda. Dunyoviy nuqtai nazarga ko'ra, birga yashab ko'rish yaxshi fikrdek tuyuladi. Bu juftliklarning birgalikda ko'p vaqt o'tkazishlariga imkon beradi. Bu ikkita xonadon xo'jaligini boshqarishdan ham ancha tejamli. Aksariyat juftliklar birga yashab ko'rishni qandaydir test drive deya hisoblashadi. Ya'ni, bunda ularning munosabatlari nikoh talab qiladigan o'zaro bir-birlariga to'liq bag'ishlovsiz har kunlik hayotiy muammolarga qanchalik bardosh berishini aniqlash mumkin bo'lar ekan. Ular shunday mulohaza qilishadi. Agar to'g'ri kelmasa, biz har qachon mol-mulklarni bo'lishmay va holdan toydiradigan sharmandali ajrashish xarajatlarisiz xohlagan tarafimizga ketib qolishimiz mumkin. Biroq tadqiqotlar buning teskarisini ko'rsatmoqda. Zamonaviy madaniyat bizga nikoh er-xotinlarning har qanday erkinligi bo'g'iladigan qamoqxonaning deyarli o'zginasi, o'ta qattiq qo'l institut ekanligini uqtirishi mumkin. Ammo agar ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, aslida turmush qurgan insonlar nikohsiz birga yashayotganlarga nisbatan o'z hayotlaridan ko'proq zavq olishadi. Dalillarning o'ziga murojaat qilamiz. Birinchi dalil. Nikohdagi kishilar jinsiy aloqa bilan tez-tez mashg'ul bo'lishadi. 48% erlar jinsiy aloqa ularni hissiy jihatdan nihoyatda qoniqtirishini, 50% esa jinsiy aloqani jismonan yoqimli ekanligini aytishgan. Nikohdan o'tmasdan birga yashab ko'radigan erkaklar orasida bu raqamlar nisbati shunday: 37 va 39%. Ikkinchi dalil. Nikohdagi odamlar uzoqroq yashashadi. Turmush qurmagan erkaklarda oilali erkaklarga nisbatan o'lim holati nisbatan yuqori. Bo'ydoqlik holati erkak hayotini o'rtacha 10 yilga qisqartiradi. Uchinchi dalil. Oilali odamlar boyroq yashashadi. 2009 yilda er-xotinlarning o'rtacha oylik daromadi 58,410 dollarni tashkil etgan. Bo'ydoq erkakda bu raqam 31,399 dollargacha pastga tushadi. Turmushga chiqmagan ayolda bu 14,843 dollarni tashkil etgan. To'rtinchi dalil. Nikohdagi odamlarning bolalari yaxshiroq yashashadi. Birgalikda yashab ko'rish paytida 25% ayollar homilador bo'lishadi. Lekin ularning bolalari qonuniy nikohda tug'ilgan bolalarga nisbatan kamroq ta'minlangan. Nikohdagi ota-onadan tug'ilgan bolalar odatda ko'proq muvaffaqiyatga erishishadi va ular orasida maktabni tashlab ketish holatlari kamroq uchraydi. Nikohdagi ota-onalarning bolalari ko'proq darajada oliy ma'lumot olishadi. Nikohdagi ota-onalarning bolalari o'rtasida 20 yoshdan oshgach ishsiz qolish holatlari kamroq uchraydi. nikohning ustunligi tushunarli. Bundan tashqari, birga yashab ko'radigan juftliklar ko'plab muammolarga to'qnash kelishadi. Misol uchun, ular munosabatlar o'rnatishda tez-tez qiyinchiliklarga uchraydilar. Shuningdek, qarama-qarshi orzu-umidlar zamirida kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Erkaklar odatda birga yashab ko'rishni mana shu ayolga o'zini bag'ishlashni xohlab qolish-qolmaslikni aniqlash yo'lidagi birinchi qadam deya hisoblashadi. Ayollar esa ayni vaqtda birga yashab ko'rishni majburiyatlar sari birinchi qadam sifatida baholashadi. Juftliklar kelgusi hayotlari qanday bo'lishi haqidagi tasavvurga ega bo'lish uchun birga yashab ko'rishga qaror qilishadi. Ammo ularning bu vaziyatida haqiqiy nikohni ushlab turadigan asosiy tayanch, ya'ni er-xotinlik hayotida noyob bo'lgan o'zaro mas'uliyat yetishmaydi. Faqat bir-biriga o'zini bag'ishlovning ana shu darajasigina juftliklarga birgalikdagi hayotlarida sinovlarga dosh berishlari uchun zamin yaratadi. Odamlar nikohdan o'tayotganda bir-birlariga aytishadi: "Men seni sevaman. Men hamisha yoningda bo'laman. Men senga o'z hayotimni bag'ishlayman." Nikohsiz birga yashab ko'radigan juftliklar bildirishadi: "Sen menga yoqasan. Qani, ko'ramiz. Men seni sevib qolarmikanman? Yoki men seni sevaman. Ko'ramiz. Sevgimiz birgalikdagi hayot bosimiga bardosh berarmikan?" Birga yashab ko'radiganlar hamisha o'zlari uchun har ehtimolga qarshi tuynuk qoldirishadi va ulardan deyarli yarmi munosabatlarni bir umrga uzgan holda o'sha tuynukdan sirg'alib chiqib ketishadi. Mas'uliyatning yo'qligi mustahkam munosabatlar qurishga yordam bermaydi. Bunday holatlarda nikohdagi er-xotinlarga qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam beradigan bir-birlariga o'zlarini bag'ishlov darajasiga ko'tarilishning iloji yo'q. Mustahkam munosabatlarni o'rnatishga aslo yordam bermagan holda birgalikda yashab ko'radiganlar jinsiy yaqinlik masalasida mag'lubiyatli ahvolda qolishadi. Juftliklar o'zlarining jinsiy aloqada o'zaro mos ekanliklariga ishonch hosil qilish uchun ko'pincha birgalikda yashashga qaror qilishadi. Biroq haqiqat shundan iboratki, bu o'rinda hech qanday bir alohida ayyorlik yo'q. Erkak va ayol tanasi avval boshdan qo'shilish uchun yaratilgan. Bu qayg'uli, ammo haqiqat. Siz bir umr birga yashash mas'uliyatini o'z zimmangizga olmay turib, jinsiy aloqa lazzatidan tatib ko'rganingizda, sizni o'zaro bog'lagan ehtiroslarni behuda chayqatib yuborasiz. Odam shahvoniyatining tibbiy jihatlari maqolasida shunday deyilgan: "Ko'pchilik o'zlarining hirsiy ishtiyoqlari uzoq va baxtli hayotga olib borishiga umid qilib, o'z orzulariga uylanishadi. So'ngra esa yaxshi jinsiy aloqa yaxshi munosabatlarga olib bormasligini, ammo yomon munosabatlar yomon jinsiy aloqaga osongina olib borishi ma'lum bo'lib qoladi." Masala yaqinlik qilishga borib taqalganida, deyarli barcha holatlarda inson tabiatining o'zi har tomonlama faoliyatga kirishadi. Jinsiy jabhadagi qiyinchiliklar tajribaning yetishmasligi yoki o'zaro jinsiy aloqaning maqbul tushmaganligida emas. Agar muammolar yuzaga kelsa, bu eng avvalo munosabatlarga, fe'l-atvorning nomukammalligida, ishonch, hurmat va mas'uliyatning yetishmasligi bilan bog'liq. Birinchi nikoh kechasidan jinsiy aloqa borasidagi tajribangiz sizga eng oxirida asqatib qolishi mumkin xolos. Jinsiy aloqa bir-birlariga o'zlarini bag'ishlagan juftlik jinsiy yaqinlikka kirishganlaridan yuqori darajada rohat bag'ishlaydi. Agar sizda kimdir bilan nimadir o'xshab qolsa, siz keyinchalik ana shu qo'shtirnoq ichidagi qahramonlikni nikoh to'shagida ham takrorlay olishingizga ishonasizmi? Umid qilmang, bu ish bermaydi. kimki to'ygacha jinsiy aloqa qiladigan bo'lsa, bu jabhada ikkovi bir butun bo'lib o'rganish va ulg'ayishdek noyob imkoniyatdan o'zini va o'zining yarmi bo'lmish juftini ayirib, bo'lg'usi nikohidan o'g'irlagan bo'ladi. Nikoh o'zining barcha afzalliklari bilan pishitish sinoviga muhtoj ekanligi haqida sizga yolg'on aytishadi. Bu gaplarga ishonmang. Agar siz chindan ham er-xotinlik yaqinlashuvidan yuqori darajada lazzat olishni istasangiz, birinchi nikoh kechasigacha jinsiy aloqa borasida tajribasiz bo'lib qolishni, ammo munosabatlarda mahorat cho'qqisiga ko'tarilishni o'z oldingizga maqsad qilib oling.